Mēs tagad braucam paralēli kopā ar valsts dotētiem maršrutiem. Sakarā ar to, ka cenas degvielai krasi aug, mums vajadzētu tās cenas tagad jeb nu celt virsū, jeb prasīt no valsts kaut kādas kompensācijas. Pacelt cenas mēs arī nevaram, tāpēc, ka brauc dotētie reisi, kuriem jau cena ir lētāk nekā ar mums. Un tie reisi brauc tādā pašā apjomā, kā tas bija 2 gadi atpakaļ. Jā, tad mums ir zaudējumi, valstī zaudējumi, mums abiem ir zaudējumi. Nu, mēs ar valsts nevaram konkurēt, jo Rēzekne tur brauc 8-9 reisi dienā, gan komerc reisi, gan dotētie reisi. Nu, tas laikam ir pa daudz. Nu, kādam bija no tā tirgs ir jāaiziet. Ja valsts uzsaka, ka viņi paliks un viņi tā arī strādās, nu, tad mēs aiziet.